Даниярдың өзі Алматыға көшіп келгеніне 2 жыл болған. Оның қазір нақты жұмыс орны жоқ. Данияр өз мамандығы бойынша жұмыс істемеген. Ол программист, дизайнер, тіпті құрылысшы да болған. Сөйтіп жоғары оқу орнында алған білімін тәжірибе жүзінде іске асыру үшін серіктесімен жеке кәсіп ашқан. Ол қазір Алматыға көшіп келіп, өз кәсібімен шұғылданбақшы. Алайда жұмысының бірде жүріп, бірде тоқтап тұрғанын да жасырмады. Ол микрожелдеткіштермен жұмыс істейді. Яғни әртүрлі ғимараттарға желдеткіш орнатады.
Решил то свои знания, которые получил в институте.
Институтта алған білімімді тәжірибе жүзінде іске асырсам дедім. Мен оқыған оқу орнында білім деңгейі өте жоғары болатын. Қазақстанда ондай білім береді деп ойламаймын. Өйткені Қазақстанда жоғары мектептің деңгейі өте төмен. Мен өз мамандығым бойынша бітірген адамдармен бірге жұмыс істеймін. Олардың білімін өзім институтта оқығаныммен салыстырамын. Мен желдетумен шұғылдандым. Бұрын макрожелдетумен айналысқанмын. Қазір микрожелдетумен айналысамын.
Даниярдың әкесі оқу бітірген соң жас маман болып Маңғышлаққа мұнай өндірісіне жұмыс істеуге барған. Даниярдың анасы Совет одағының мемлекеттік қайраткері, Қазақстанның әділет министрі болған Шашан Оразбаевтың қызы Светлана Шашанқызы. Данияр Маңғышлақта дүниеге келеді. Теңіздің жағасында балалық шағы өткен. Оның мамандығы теңіз саласымен байланысты болғанын армандайды. Сөйтіп мектеп бітірген соң Ленинградтағы гидрометеорологиялық институтына сырттай бөлімге түседі.
Будучи пионером, мы ходили, значит, домам там, свои округи.
Пионер болған кезімізде тұрғындардың үйіне барып, ескі кітаптар мен газет журналдар жинайтынбыз. Мен сол ескі газеттерді оқығанды жақсы көретінмін. Бір күні менің қолыма оқуға тапсырушылардың кітапшасы түсті. Оның ішінде Ленинград гидрометеорологиялық институты деп жазылған екен. Мен ол кезде 7-ші сыныпта оқитынмын. Сол кезден бастап сол оқу орнына түсуді мақсат еттім. 88-ші жылы мен оқуға тапсырғанда ол оқу орнына талапкерлер өте көп болды. Күндізгі оқу бөліміне бір балым жетпей түсе алмадым, бірақ сырттай оқуға түстім. Алайда принципті түрде тек күндізгі бөлімге түсемін деп келесі жылы қайта тапсырдым. Сол жылы оқуға түсіп кеттім. Оқуды бітірер жылы диплом жазып, оны қорғадық. Менің дипломым үздік деп танылып, ректордың грантын жеңіп алдым. Сосын маған аспирантураға түсуді ұсынды. Мен түстім. Алайда 90-шы жылдардың аумалы төкпелі кезеңінде қаражаттан қысылып аспирантурадағы оқуымды жалғастыра алмадым.
Деді Данияр Айдарұлы. Оның аспирантураға түскендегі тақырыбы Каспий теңізімен байланысты болатын. Даниярдың айтуынша, қазір Абайдың ұрпақтарының барлығы орыс тілді. Біздің әулетте тек Хазира апамыз ғана қазақ тілінде сөйлейтін, деді Данияр. Даниярдың атасы Бахфурда өлең жазған. Ең кіші сүйікті немересіне Бахфур өз білгенін үйретпек болғанын сұхбаттасымыз еске түсірді.
Я был, ну, как бы самым младшим, естественно, любимым его внуком, от младшего любимого сына.
Сүт кенже баласынан туған кенже немересін қалай еркелетпесін, ол менің жанымда көп болды. Өзі де араб шәріптермен қазақ тілінде өлең жазатын. Қалың күнделіктер болды. Мені отырғызып қойып, соның ішінен өлеңдерін оқып беретін. Бірақ бұл мен үшін құдды бір жазадай көрінетін. Отырғым келмей тыпыршитынмын. Сол күнделіктерді кейін іздеп таппадым.
Деді Данияр Ақылбаев. Абай әулетінің шежіресін айтып, атамыздың шығармалары. Жатқа білген жалғыз Хазира апамыз биыл 82 жасында дүниеден озды. Ол кісінің тілі өте бай болды. Біздің әулетімізде Абайдың тілі сол кісімен бірге кетті, деп айтты Данияр. Даниярдың өзі әдебиеттен гөрі техникалық салаға жақын екендігін айтады. Оның қазір екі қызы бар. Жұбайы Наталья Васильева мен Алматыда тұрып жатыр.